În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu voi, dragilor. Așa încheie Sfântul Apostol Pavel, epistolele către Corinteni, întâi și a doua către Corinteni, și foarte adeseori folosește această formulă: Harul Domnului nostru Iisus Hristos, adeseori completează spunând: și dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Sfântului Duh să fie cu voi, cu toți. Formula noi am preluat-o și o folosim în Sfânta Liturghie atunci când ne pregătim pentru prefacerea darurilor, dar mai folosim încă o formulă adresată lui Dumnezeu prin care cerem să ne ocrotească prin Harul Său atunci când spunem: apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, prin Harul Tău sau cu Harul Tău. Așadar, Harul este această putere, lucrare dumnezeiască, ce izvorăște din ființa lui Dumnezeu, se comunică nouă și prin această putere nevăzută, asemenea unor unde de radio, dacă vreți așa, prin asociere, face să vibreze în sufletul omului prezența lui Dumnezeu. Harul, despre care ne vorbește atât de mult Sfântul Apostol Pavel, nu a fost cunoscut de către cei dinainte, dinaintea venirii lui Hristos. Sfântul Apostol Pavel spune că înainte de venirea lui Hristos, ei n-au cunoscut Harul și nici mântuire nu era întru ei. De aceea, Harul devine, practic, rodul relației dintre Dumnezeu și omenire prin Iisus Hristos, care, rămânând Dumnezeu, ia și fire omenească. Cum se face aceasta? Am spus puțin la sărbătoarea nașterii Domnului și la sărbătorile dedicate Maicii Domnului, în general. Cum se face aceasta? Au căutat mulți să înțeleagă. Și Sfânta Evanghelie de astăzi, una dintre cele mai scurte Evanghelii duminicale, pentru că nu are decât 4 versete, este de fapt esența acestui lucru. Motivația pentru care Hristos vine în lume și care este rostul și rodul venirii Lui în lume. Este atât de concret și atât de succint prezentată, pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a fost provocat la o discuție. Textul acesta este preluat dintr-o discuție mai lungă pe care Mântuitorul Hristos o are cu un învățat de lege, Nicodim. În capitolul 2 al Evangheliei după Ioan se arată evenimentul din Cana Galilei, unde Mântuitorul preface apa în vin. Și oamenii, datorită acestui fapt, încep să creadă mai mult. După aceea Hristos se îndreaptă către templu, unde găsește templu împânzit de comercianți și schimbători de bani. Și cu autoritate dumnezeiască le răstoarnă acestora mesele, le împrăștie bunurile și spune: casa tatălui meu nu trebuie să devină peștere de tâlhari. Cu alte cuvinte, scopul templului este altul, nu cel pe care începuseră ei să-l dea casei lui Dumnezeu. Și probabil printre cei care au văzut aceste lucruri a fost acest Nicodim. El se spune în Sfânta Evanghelie că era mai mare între farisei. Era un om de o cultură deosebită, cunoștea legea veche foarte bine și pentru că avea această poziție, acest statut social, s-a îndreptat către Mântuitorul noaptea și l-a întrebat: cu ce putere face toate acestea? Care este mesajul lui? Și această discuție s-a prelungit aproape toată noaptea și este surprinsă de Sfântul Evanghelist Ioan în capitolul al treilea. în esență, din discuția Mântuitorului cu Nicodim, se spune, Mântuitorul îi transmite acestuia că El, Iisus Hristos, vine din cer și se va întoarce, adică din cele înalte, se va întoarce la cele înalte, că dacă cineva nu se naște din apă și din Duh, nu poate să moștenească împărăția cerurilor, că motivul pentru care El este în lume este dragostea, iubirea lui Dumnezeu atât de mare, încât și-a jertfit pe unicul Său Fiu, că metoda prin care jertfește, prin care mântuiește lumea, este crucea sau suferința Lui de pe cruce, și că acest lucru nu este întâmplător. Mântuitorul spune, așa cum Moise a ridicat șarpele de aram în pustie și toți cei mușcați de vierzi, de șerpii veninoși, privind la acest șarpe de aram ridicat în stâlp, spune el, așa și Fiul omului are să fie ridicat pe cruce. Și în final îi spune că Fiul lui Dumnezeu n-a venit să judece lumea, ci să se mântuiască prin El lumea. Aici am putea să vedem un pic diferită teologia pe care trebuie să o facem de cea care în general s-a făcut sau în mod eronat uneori se face. În a face din teologie și din planul lui Dumnezeu un fel de instrument de sperietoare pentru oameni, care trebuie să facă ceva de frică, să-L caute pe Dumnezeu de frică, pentru că altfel li se întâmplă una sau alta în veșnicie. Textul acesta este un text care, pe care Mântuitorul nu-l transmite oricui, ci unui om extrem de luminat, extrem de învățat, Nicodim. Și prin el îl transmite tuturor, nouă celor de astăzi. Așadar, vedem că Mântuitorul, înainte de a fi trecut prin toată activitatea sa pământească, înainte de a fi trecut prin patimă, prin moarte și înviere, se arată pe sine a fi Dumnezeu cu adevărat. Prin minunile pe care le-a făcut și prin conștiința misiunii pe care o are, misiunii de sine. Și este foarte important să vedem că această conștiință a misiunii Mântuitorul o arată, o transmite cuiva pentru a se arăta că El dinainte știe și cu toate că știe că va trece prin această infinită suferință, o primește. Duminica de astăzi se numește Duminica dinaintea Înălțării Sfintei Cruci. Va fi sărbătoarea Înălțării Sfintei Cruci pe 14 septembrie și următoarea duminică va fi numită Duminica de după Înălțarea Sfintei Cruci. Practic aici avem o rupere a ciclului liturgic duminical, pentru că toate duminicile sunt fixate în funcție de Paști și apoi de Cincizecime, dar numai aceste două duminici nu mai fac parte, nu se mai raportează la Cincizecime și la Paști, ci se raportează la cruce. Asta înseamnă că prin cruce, așa cum cântăm în slujba utreniei, a venit mântuire la toată lumea. Deci, e adevărat că învierea este esențială pentru viața de credință. Este adevărat că înălțarea Mântuitorului și pocorârea Duhului Sfânt sunt esențiale pentru viața de credință individuală. Dar acestea nu sunt posibile fără crucea Mântuitorului. Și de aceea, am mai spus-o noi, dar nu e rău să repetăm, pe Sfânta Evanghelie, pe Cartea Evangheliei din care citim, sunt reprezentate învierea și crucea. Pe o parte învierea, pe partea din spate crucea. Răstignirea. Ceea ce înseamnă că în spatele învierii se află răstignirea. Și în alt preasfințitul Anastasie, sau Anastasios al Tiranei și întregii Albanii, spunea că crucea este în însăși înviere, iar învierea cuprinde în sine crucea. Ele nu pot să fie despărțite una de alta, așa cum persoana umană nu poate fi despărțită trup și suflet, ci se numește persoană. Și în felul acesta, Biserica a rânduit ca în funcție de sărbătoare, în înălțării Sfintei Cruci, să redefinească două duminici. Adică să aloce două duminici tocmai acestei minunate și salvatoare cruci pe care Mântuitorul, din obiect de tortură și de defăimare publică în vremea sa, a făcut pilonul sau sensul mântuirii oamenilor. Nu degeaba, în arta bisericească se face reprezentarea Sfintei Cruci ca lemnul cel de viață făcător. Nu are importanță așa de mare cum este reprezentată ca te sau cruce, ci faptul că prin lemn, lemnul devine de viață făcător, lemnul duce cu ideea la copac, la pom, iar copacul sau pomul duce cu ideea la viață, pentru că fără pom nu există viață. Și de aceea la spuneam de arta bisericească, atunci când veți intra la Biserica Sfinții Trei Ierarhi, pentru că suntem ieșeni, să vă uitați la decorația din pridvor, despre care se spune că este identică cu ceea ce a fost Biserica Trei Ierarhi înainte, adică suflată în aur. Și acolo să vedeți imaginea unui copac, a unui pom, care are rădăcinile întortocheate, care are formă de cruce, este pom în formă de cruce, și ramurile crucii sublimează în frunze. Este un copac, o cruce, care aparent putem spune că este un lemn mort, dar el devine viu și dătător de viață, înflorind în frunze sau terminându-se în frunze. Imaginea aceasta este, de fapt, imaginea pomului cunoștinței binelui și răului, lemnului, prin care Eva și Adam au căzut și care după aceea, prin lucrarea Fiului lui Dumnezeu, devine lemn viu, dătător de viață. Și dacă veți citi capitolul 20 din Apocalipsă, veți vedea că la sfârșit se spune, iar cei care și-au spălat hainele în sângele mielului, adică martirii, și cei care au ascultat cuvântul lui Dumnezeu, vor gusta din pomul vieții care se află în mijlocul raiului. Practic, Scriptura este cuprinsă între prefigurarea crucii din paradis și ridicarea la înălțime maximă a lemnului crucii, de care nu mai are sens de suferință, ci de înviere, de la sfârșitul Sfintei Scripturi, care este în Cartea Apocalipsei. Așadar, iubiți credincioși, sunt multe lucruri de spus despre Sfânta Cruce, pentru că Sfânta Cruce ne însoțește la fiecare pas. Vedeți, trecem pe lângă biserică și ne facem semnul Sfintei Cruci, începem lucrul și ne facem semnul Sfintei Cruci, trecem pe lângă o primejdie și ne facem semnul Sfintei Cruci, însemnăm copilul cu semnul Sfintei Cruci, când botezăm și de la primele zile ale vieții noastre, ne însemnăm cu semnul Sfintei Cruci. Și așa cum Hristos nu este reprezentat, este reprezentat prin cruce, iar când ne uităm la cruce, nu vedem lemn sau metal, ci vedem jertfă, pentru că ea a devenit însăși jertfa, așa și noi nu putem să avem viață veșnică dacă nu suntem imprimați în permanență prin semnul crucii. Fie că o purtăm la gât, fie că o purtăm sub diferite alte forme, fie că ne însemnăm cu regularitate cu semnul Sfintei Cruci, este extrem de important pentru viața de credință, pentru că prin aceasta, odată, ne asumăm rolul de creștini, iar pe de altă parte, primim ca adevărată și eficientă jertfa Mântuitorului, cea prin care a adus, așa cum spuneam, mântuire la toată lumea. În textul acesta de care făceam pomenire, se spune că Mântuitorul Iisus Hristos are să fie înălțat pe cruce, așa cum a fost șarpele ridicat de Moise în pustie. Este important să reținem lucrul acesta din cauza că să nu credem că Mântuitorul a primit cu surprindere sau cu surpriză răstignirea. Și de aceea crucea este transformată sau transfigurată în obiect de cinstire atât de mult încât aproape că am personalizat-o. Avem un acatist al Sfintei Cruci. Adeseori ne adresăm Sfintei Cruci ca și unei persoane în rugăciune. Asta din cauza că adevăratul creștin vede în cruce persoana Mântuitorului și gestul său mântuitor. Deci, judecata pe care Mântuitorul vorbește în acest text, spre deosebire de alte texte, de textul, de exemplu, de la Matei, capitolul 24 și 25, în Evanghelia de astăzi, Mântuitorul nu vorbește despre o judecată înfricoșătoare. Imediat după ce spune că Fiul omului s-a coborât din cer, spune în capitolul 3, versetul 16, că Dumnezeu așa de mult a iubit lumea, încât pe unul născut Fiul Său l-a dat, ca oricine crede în Trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Și de aici aș vrea să ieșim puțin din paragraful care este rânduit în a se citi în Sfânta Liturghie și continuă spunând căci n-a trimis Dumnezeu pe Fiul Său în lume ca să judece lumea și ca să se mântuiască lumea prin El. Cel ce crede în El, și asta este esențial, cel ce crede în Hristos nu este judecat. Iar cel ce nu crede a și fost judecat, fiindcă nu a crezut în numele celui unuia născut Fiul lui Dumnezeu. Iar aceasta este judecată. Deci este practic absolut diferit de ceea ce spune Sfântul Evanghelist Matei. Că lumina a venit în lume, iar oamenii au iubit întunericul mai mult decât lumina. Căci faptele lor erau rele. Și oricine face cele rele, urăște lumina și nu vine la lumină pentru ca faptele lor să nu se vădească. Dar cel care lucrează adevărul vine la lumină ca să se arate faptele lui că în Dumnezeu sunt săvârșite. Așadar, iubiți credincioși, vedem că pedeapsa judecății nu este ceva ce ne dă Dumnezeu ca cel care are o satisfacție în a pedepsi. În niciun caz. Dumnezeu atât de mult iubește lumea încât în permanență este gata să se rejertfească pentru noi, chiar și prin cruce. Iar pedeapsa nu este ceva ce ne dă Dumnezeu, ci ceva ce alegem noi. Și ca să o exprimăm într-o formă mai plastică, aș spune că pedeapsa judecății este bezna. Fiecare a fost la un moment dat în bezna. Poate pentru câteva secunde. E un sentiment greu de purtat. Momentul în care nu vezi, nu știi și ești însingurat și n-ai nicio certitudine, nicio garanție. Nu știi dacă următorul pas nu este fatal, dacă întinzi mâna, atingi sau nu ceva. Și aceasta este alegerea noastră. Este mult mai grav această dimensiune. Este mult mai profundă această abordare decât cealaltă de la Matei, unde se spune că cei care fac cele rele vor fi aruncați în ghiena focului, acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Bezna este mult mai gravă chiar și decât focul iadului, care adeseori a fost folosit, cum spuneam, ca un fel de disciplinare a credincioșilor. Deci, de aceea, iubiți credincioși, Mântuitorul practic nu se oprește numai la aceasta. Cine dă coordonatele principale ale credinței? Ce spune el? Dacă nu se naște cineva din apă și din Duh, nu moștenește împărăția cerurilor. Deci avem premisa intrării în împărăție, primirea botezului prin apă și prin Duh. Apoi, După aceasta, pentru că acest lucru poate să fie făcut în copilărie, când omul nu conștientizează ce se întâmplă cu el, este doar faptul că grija celorlalți îl conduc spre Hristos. Apoi, a doua condiție este credința în Iisus Hristos, Mântuitorul, care, așa cum spuneam, nu judecă, ci îi dă omului libertatea de a se judeca singur și de a alege bezna sau lumină. Și în final, ne spune Mântuitorul, printre rânduri citind, că mântuirea nu este ceva ce merităm noi, nu este un cadou, este un dar pe care Dumnezeu ne-l dă pentru că este El bun, nu pentru că suntem noi buni. Ceea ce noi trebuie să facem, spune El aici, sunt să facem cele ale adevărului. Iar cel care face sau urmează adevărul, este cel care umblă în lumină. Subsumând toate cele pe care le-am spus până acum, aș vrea să tragem câteva concluzii pe care le numesc învățăminte, pe care trebuie să le înțelegem din Sfânta Evanghelie. O primă învățătură pe care nu se poate să nu fi sesizat fiecare, este că noaptea ne putem întâlni cu Dumnezeu. Noaptea este un sfetnic bun, spune românul. Noaptea vedem că Nicodim îl caută pe Hristos, îl găsește și Hristos îi răspunde. Adeseori, fiecare găsește că noaptea poate să se mai liniștească din cele ale zilei și să se dedice rugăciunii. Și, într-adevăr, rugăciunea înseamnă un dialog cu Dumnezeu. De fapt, întregul ritual al bisericii noastre, în momentele sale cele mai importante, se desfășoară noaptea. În miez de noapte, pruncul se naște în Betleem și nu știm. Avem a doua zi surpriza să aflăm că un prunc s-a născut în Betleem. În miez de noapte se petrece învierea și nu știm cum s-a făcut, ci a doua zi descoperim că totul este lumină și că Hristos a înviat și de bucurie cântăm zile și zile întregi. Așadar, fiecare rugăciune de seară, rugăciune de noapte, trebuie să fie ca o naștere de prunc și ca o înviere a sufletului. Așa trebuie să percepem venirea lui Hristos în noi. Pentru că dacă El lui Nicodim i-a zis, trebuie să vă nașteți din nou, altfel nu se poate. Și Nicodim, ca și cum n-ar fi fost un învățat, a spus, cum poate cineva, la vârsta adultă, să mai intre în pântecele Maicii sale? Însă întrebarea lui era retorică, pentru că nu se poate să nu fi înțeles ce a vrut să meargă mai departe și Mântuitorul să explice mai punctual ce înseamnă a te renaște sau a te naște din nou. De aici ideea de la botez, unde se spune că botezul este naștere din nou. Mai învățăm și faptul că în credință trebuie să depășim raționamentul. Nu să suprimăm raționamentul, ci să-l depășim. Și unii teologi au spus că Nicodim este un model, pentru că el a avut teologia rațională pe care a învățat-o, dar a avut și chemarea sufletului către Dumnezeu. Și atunci el lasă deoparte teologia rațională și intră într-o relație personală cu Hristos. Cu alte cuvinte, adeseori unii spun că teologia nu dă răspunsuri satisfăcătoare comparativ cu știința. Așa este. Nici nu vrea să dea răspunsuri satisfăcătoare. Pentru că teologia nu se adresează rațiunii. Pentru că teologia depășește rațiunea în relația interpersonală pe care o creează cu Dumnezeu. Și Dumnezeu nu va deveni niciodată subiect sau obiect de cercetare pe care să-l cercetezi, să-l întorci pe toate părțile și să tragi niște concluzii definitiv valabile. Niciodată. Și teologia a recunoscut acest lucru de la bun început. Ceea ce oferă teologia este șansa comuniunii fericitoare. În sfârșit, ne mai spune Sfânta Evanghelie și faptul că în creștinism vorbim despre o permanentă viață de înnoire și că o schimbare profundă ne aduce accesul la împărăția cerurilor. La început am vorbit despre har. Accesul la împărăția cerurilor, deci, se face prin efortul nostru, dar mai ales prin harul lui Dumnezeu. Apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul tău. Așa spunem. Iar Sfântul Apostol Pavel zice aici că dacă printr-un om a intrat păcatul în lume și prin păcat moartea, moartea a trecut la toți oamenii pentru că toți au păcătuit în el. Și aici face paralela dintre Adam, prin care toți au păcătuit, și Hristos, prin care ne-am mântuit. Dar el nu se oprește aici. Hristos n-a venit să facă echivalența greșelii lui Adam și să o șteargă. Și el șterge greșeala lui Adam, care a dus moartea asupra naturii umane, și dă mult mai mult decât atât. Și iată ce spune Sfântul Apostol Pavel. Dar nu este cu greșeala cum este cu harul. Căci dacă prin greșeala unuia cei mulți au murit, cu mult mai mult harul lui Dumnezeu și darul lui au prisosit asupra celor mulți prin harul unui singur om, Iisus Hristos. Și ce aduce darul nu seamănă cu ce a adus acel unul care a făcătuit. Căci judecata dintr-unul duce la osândire, dar harul, din multe greșeli, duce la îndreptare. Îndreptare pe care noi o numim mântuire. Căci dacă prin greșeala unuia moartea a împărăsit printr-unul, cu mult mai mult cei care primesc prisosința harului și darul dreptății vor împărăți în viață prin unul născut, Iisus Hristos. Ce text mai clar poate să fie, care ne arată exact, punctual, cum trebuie să ne încredem în harul lui Dumnezeu și cum trebuie ca în permanență să avem dorința de înnoirea vieții. Până și neoprotestanți, penticostali, baptiști și toți ceilalți, am fost la câteva slujbe de rugăciune ale lor și acolo se vorbește atât de mult și cu atât de mult entuziasm despre schimbare, mai ales despre schimbare. Ei vorbesc despre faptul că am fost un om păcătos și l-am cunoscut pe Iisus și m-am schimbat. Nu-i nimic nou, doar că au răspuns unei chemări. Dar asta nu înseamnă că dacă ești în Biserica Ortodoxă, trebuie să rămâi cum ai fost. Și Mântuitorul în Evanghelia de astăzi, mai asta ne spune, că trebuie să ne aflăm în permanentă schimbare. Și că aceasta se face, cum spuneam, prin botezul creștin, care este accesul, sau deschide poarta accesul la împărăția lui Dumnezeu, iar că elementele lui, Duhul Sfânt și apa, sunt principiile prin care sunt elementele, instrumentele prin care Dumnezeu se transmite umanității. Așadar, rugându-ne ca Dumnezeu să ne trimită harul Său, dragostea lui Dumnezeu Tatăl, împărtășirea Sfântului Duh, să cerem lui Dumnezeu în miez de noapte, dar și în zi, ori de câte ori simțim chemarea Lui, ca Dumnezeu să ne dăruiască lumina, să ne dăruiască inspirația de a face cele bune și în felul acesta să reluăm în permanență calea de înnoire către împărăția lui Dumnezeu. Amin.